Somaliyaan barakan wanneen lamaan akka maattalee dhamte waraansa koronaa marsaa lammataatiif kalola qawwee biyyattii keessatti kakaasuu sodaachisee ture jeeqama siyaasaa dhimma filannoo irratti uumameen. Amma muddamni siyaasaa biyyattii keessaa gab jedhee jira. Dhiibbaan dinagdee garuu ammallee akkuma biyyattii qabatetti jira. Gabaasaa Mohaammed Sheekh Nuur Moqdisho irraa erge Bafqaaduutu dhiyeessa.
Biyyi Somaaliyaa bara kana rakkina bifa lama qabuun rukutamte.
Karaa tokkoon dhibee koronaatiin karaa biraatiin immoo rakkina siyaasaa filannoodhaan walqabatee ka'een jeequmsa uumameen.
Dhimmi siyaasaa waliigaltee uumameen amma qabbanaa'us.
Rakkinni dhimma dinagdee garuu ammayyuu achuma jira. Gabaasni Mohaammed Sheekh Nuur Moqdisho irraa qopheesse akkana jedha. Somaaliyaan rakkina jeequmsaa siyaasaa irraa amma dandamachaa jirti. Loltoonni karaa irraa moggaa qabataniiru. Jiraattonni magaala Moqaaddishoo 100,000 ol ta'anii bakka lola baqatanii dhokatanirraa gara mana isaaniitti deebi'aa jiru. Haa ta'u malee akka xiinxaltoonni jedhanitti dubbiin dinagdee ammayyuu hiikaan arganne. Yemmuu sodaan jeequmsaa ture gatiin waa bittaa ol ka'e. Baankolii Somaaliyaa keessa jiran keessaa namoonni qarshii baafatanii inni kaan qabatee taa'e. Inni kaan immoo fudhatee bakka qubannaa deeme. Balaan koroonaa inni marsaa lammaffaa dabalata rakkina siyaasaa ta'ee dhufe. Ji'a guran dhalaa irraa kaasee lakkoofsi namootaan vaayirasii koroonaatiin qabamanii fi du'anii harka 48 dabale. Dhaabbileen daawwachiiftotaa fi imalaa warreen hojiin isaanii miidhame keessaa jara tokko.
All travel agencies have laid off staff and their families were dependent on them.
Jarmiyaaleen imalaa hunduu hojii waan dhabaniif hojjettoota isaanii hojii dhaabsisan. Kun immoo darbee maatii isaanii tuqa. Dhukkubni koroonaa mataan isaa hojjettoota jaarmiyaa keenyaa fi jireenya hojjettoota keenyaa miidheera. Rakkina kanaan hoteelonni Somaaliis hedduu miidhamaniiru.
Annaga waxaan ku tiirsannahay macaamil gudaha iyo macaamil dibadda.
This hotel's lifeline is dependent on both.
Hoteelli kun kan hirkatee jiru namootan biyya biraarraa dhufanuu fi jiraattota irratti. Maamiloonni keenya biyya alaa 100,000 dhufuu dhiisaniiru. Fayyadamni namootan biyya keessaa garmalee gadi bu'eera sodaa koroonaa irraa kan ka'e. Akka hanga'oonni mootummaa jedhanutti dinagdeen Somaaliyaa ol ka'uudhaa fi yeroo itti fudhata.
COVID-19
rakkuna addunyaa maraati. Biyya keenya keessatti karoora misooma biyyoolessaa isa waajjirri keenya waggaa 5 dhufuu fi hojiirra oolchuudhaaf karooffate wajjiniin walirra dhufe. Karoorri keenya akka jirutti jeeqameera. Karaa daandii qilleessaatiin, karaa hojii dhuunfaatiin akkasumas karaa qarshii biyya alaatii galuun. Karaa biraatiin dargaggoonni Somaaliyaa sodaa jeequmsi ji'a eebilaa keessa ture nama keessatti dhiisee darbe qulqulleessuudhaaf hojjechaa jiru.
Inkastoo ay dhaceen toddobaadkii la soo dhaafay.
The bright future that I am seeing is through the perfect.
Abdiin ifa qabeessi aan fuula duratti argaa jiru fakkii dargaggoota naboodaa daandii halluu dibaa jiranuudha. Abdii saba keenya hundaati.